Ev hefteya düdüye ye ku xwendekarên Efrînî derbeder naçin dibistanê ku deriyên xwendingehan li Penagaha Şehba girtîne. Li gur kumîteya perwerdeyê di rêveberiya xweser ya Herêma Efrînê de pêvajoya xwendinê bi temamî rawestiyaye. Çimkî sûdtemenî ji bo veguhestin û germkirinê tune ye. Jerkî rejîma Sûrî herêm dûrpêç kiriye. Derbara vê rewşê de berpirsê kumîteya perwerdeyê Mamoste Fadil Çavîş agahî dan.
Dûrpêçkirina Herêma Şehba Bandorê ser civakê dike. Ser tevahî sîstema perwerdeyê jî kilek wê kiriye. Heftê û du dibistan me li vê herêmê hene. Hemî dibistanên me yên seretayî û yên navîn amadehî nêzî 15,000 xwendekar perwerdeyê xwe lê didîtin. Ew jî hatine sekirandin. Kilek wê jî peymengeh em bên êyevê yan amara bi hemî beşên xwe ew jî hatiye sekirandin. Peymengeha tendurustî ew jî hatiye sekirandin.
Astengbûna pêvajoya xwendinê û girtina dibistanan bi hezaran zarokên Efrînî yên derbeder, her wiha yên ji Herêma Şehba ji fêrbûnê bê parhêştine. Lewma xwediyên zarokan bigazincin. Ayşe Milla Reşîd, dayîka du zarokan e ku her du niha naçin dibistanê. Wê xembariya xwe wiha parve kir.
Taçke me bi alimono kurmancî, bi alimono îngilîzî, bi alimono arabî, bi alimono gît bixwendin didon. E xere ve mektaba onu bir an ne gülün kaçke xo büşüyün. An sefe Kur'an'ı kendi malit xo dar kabın, varın kaçke xo xoğundum bedel. An ben çadır adı. Bazen bir çi demine, bazı modut fe Kur'an o mine.
Hecai gütine ye kuberi gırtına xandıngahan bi sedema nabuna su temeniye, pevajuya xandine beri ve le gelek dibistanan jeber tubaran artesha Türk sekini bu. O bi taybet le gundin nezi bereyen şer. Ji ber vê rewşê kumîteya perwerdeyê bi fikarin çawa çareseriyê peyda bikin. Çimkî berdêl çetinin û derfetên di destê wan de jî hin dikin. Li gur ku Mamoste Fadil Çavuş dibêje.
Şerê Efrînê ku tema dibistan hatine sekinandin û gelê me kuşverî Herêma Şehba wî. Me astengiyên pir kişandin hetanî me xwendekar vegerandin wî cewî xwendinê. Ama kutbina xwendekar, li derve mayîna xwendekar, tubaran ser herêmê jî tê kirin, em ji rewşê şer nedûrin, rûleke neynî bimîne. Yanî da cî derûnî dadibe, da cî rêxistinî dadibe, da cî zanistînî dadibe.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku ji 5 salan û vir ve, zarokên Efrînî yên derbeder di nava pir zor û zehmetiyan de perwerdeya xwe bi zimanê dayîkê dibînin. Ku jêrxaneya deverê bigiştî û di nav de ya dibistanan rûxandiye. Lewma dûrpêçan ser deverê astengiyên zêdetir derxistine hûlê. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.